ομιλία περί υπακοής και κατακρίσεως και ειλικρινούς εξομολογήσεως έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Ο χρόνος το 1983 έβρισε, ανήκει πλέον στο παρελθόν και ανέτειλε ο καινούριος χρόνος το 1984. Δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει ο Θεός με τον καινούριο χρόνο. Πολύ θερμά να ευχηθούμε στον Χριστό μας να στείλει πολύ φωτισμό, πολύ αγάπη, πολύ εσπλαχνία, μέγα έλεος τόσο στις ψυχάς μας όσο και σε όλο τον κόσμο. Να ζητήσουμε να μας συγχωρέσει για όσα επράξαμε είτε εν λόγω, είτε εν έργο, είτε εν διανοία. Στο παρελθόν και να μας βοηθήσει τώρα με τον καινούριο χρόνο να βάλουμε καινούρια αρχή. Ποτέ δεν είναι αργά. Ο ποταμός, ο ωκεανός της αγάπης και της ευσπλαχνίας του Θεού είναι πάντοτε ανοιχτός. Μας δέχεται ανά πάσα στιγμή ο Σάκης θα θελήσουμε να επιστρέψουμε, να διορθώσουμε, να βάλουμε, όπως είπαμε, την καλή αρχή. Είναι έτοιμος ο Χριστός μας να μας βοηθήσει. Αρκεί να θελήσουμε, να δώσουμε προαίρεση, να ζωντανεύσει μέσα μας ο φόβος του Θεού και ο πόθος της σωτηρίας. Στο χρόνο που μας άφησε, που μας χαιρέτησε μια για πάντα, είδαμε ότι ο Θεός εκάλεσε αρκετά γεροντάκια και τα πήρε μαζί του. Τα έβαλε στην αποθήκη του. Ξεκούρασε τις ψυχές τους και τώρα αναπαύονται. Δεν γνωρίζουμε εάν και στον καινούριο χρόνο που περπατούμε να καλέσει και την Αρχ Εψημών. Αυτό εναπομένει στην κρίση του Θεού. Αν τελειώσει το λάδι του καντήλιου τη ζωή, θα σβήσει και έτσι ο άνθρωπος θα απέλθει στον άλλον κόσμο. Σας έχω μιλήσει και άλλη φορά διηγηματικά για τον γεροντά μου, για τους πατέρες και τώρα με αιτία του θανάτου, της κοιμήσεως του γέροντος Αυσενίου, θα ήθελα δύο λόγια να σας πω για αυτή την Αγία Ψυχή. Ήταν πάρα πολύ απλούς, αγαθός και άκακος. Είχε τόση υπακοή, είχε υπακοή ενός μικρού παιδιού, και έτσι ήταν 10 χρόνια μεγαλύτερος του γέροντος. Μας ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα υπακοής και ακακίας στη συνοδεία μας. Ποτέ δεν παρήκουσε ή να λείπησε τον γέροντα. Μέχρι τα γερατεία του έκαμνε υπακοή, τυφλή υπακοή. Εργαζόταν σαν να ήταν μικρό παιδί. Ήμεθα στην Ασκήτη και ήταν 70 ετών και διατηρούσε κήπο. Πρώτον για τη συνοδεία και δεύτερον γιατί επειδή ο γέροντας αγαπούσε κάτι τέτοιο, για να τον αναπαύσει περισσότερο επιμελήτω τα κυπευτικά για να θεραπεύσει την επιθυμία προς το γέροντα. Η ζωή του ήταν πάρα πολύ ασκητική από τα πρώτα του χρόνια κάτω στα Ιεροσόλυμα και εν συνεχεία στη συνοδεία μας. Αγρυπνούσε όλη τη νύχτα και έκανε χιλιάδες μετάνοιες. Κουμποσχήνια αμέτρητα. Ορθοστασία στην προσευχή ώρες. Όλη τη νύχτα. Του έδωσε ο Θεός πολύ χάρη. Όχι θεωρητική, όπως είχε ο γέροντας, αλλά είχε τη χάρη της νοεράς προσευχής. Αισθανότανε στην καρδιά του μεγάλη ευλογία από την νοερά προσευχή. Ο γέροντάς μου τα είχε αμφότερα. Τόσο την νοερά προσευχή όσο και τη θεωρία, και από τις δύο αυτές πηγές αντλούσε τεράστια χάρη. Μέχρι που αυτή η χάρη τον αγίασε. Είχαμε την οθεσία από τον γέροντα να είμεθα απέναντι στο Θεό και στον ίδιο ειλικρινή. Υπό την έννοια της καθαρά και ειλικρινούς εξομολογήσεις. Έτσι πέρασε η ζωή μας κοντά του. Προσπαθούσα από πλευράς μου να είμαι εντελώς ξεκάθαρος στα μάτια του, στις σκέψεις του, να μην του κρύβω ούτε τον ελάχιστο λογισμό. Ήξευρα ότι εάν κρατώ κάτι μέσα μου κρυφό, το ένιωθα σαν πνευματική μοιχεία. προσπαθούσα να μην έχω μέσα στην καρδιά μου ιδιαίτερη αγάπη προς τους γονείς και συγγενείς. Είχαμε την οθυσία ότι η αγάπη να είναι πρώτη και ξεκάθαρη προς τον Θεό, διότι Αυτός είναι ο μοναδικός και κατεξοχή πατέρας και μητέρα, η Παναγία μας βέβαια, που πρέπει να αγαπήσουμε. Οι λογισμοί έπρεπε να είναι εντελώς καθαροί. Τόσο η αγρυπνία, τόσο η εργασία, η συναναστροφή με τους αδελφούς να είναι τα πάντα γνωστά στον γέροντα. Διότι σκέφτηκα από την αρχή της υποταγής ότι αν δεν βάλω καλή αρχή κατά την συμβουλή του γέροντος, δεν θα έχω και καλό τέλος. Μας έλεγε, προσέχτε, καλή αρχή, κάλλιστο τέλος. Κακή αρχή, κάλλιστο τέλος. Αυτά λένε, αυτά μας είπαν οι παππούδες μας. Δεν χρειάστηκε για δεύτερη φορά να το ακούσω. Αυτή την συμβολή, αυτή την οθεσία, αυτό το φως, το έκανα, πιστεύω, στη ζωή μου. Και είπα, αν εδώ δεν πετύχω, να βάγεσαι όλος ο εαυτός μου, ο σκοπός μου, που άφησα τον κόσμο. Όλα αυτά γινόντουσαν με τη βοήθεια του Θεού, με την ευχή του γέροντος και της μητέρας, η οποία ήσχετο για την ταλαιπωρία μου να μην αποτύχω, γιατί ποθούσε πολύ να μονάσω. Προσπαθούσα, όπως σας λέγω, να μην κρατώ κάτι κρατούμενο που να μην το γνωρίζει ο γέρος. Το πώς πάω στην αγρυπνία, το πώς πάω στη σκέψη, στη συναναστροφή με τους πατέρες, του ήταν όλα γνωστά. Αυτό φαίνεται συνέβαλε ώστε να νιώθω τόση χαρά, τόση ανευθυνότητα, τόση ελάφρωση ψυχική, να βλέπω και με τα μάτια ακόμα τα σάρκινα τόσο καθαρά, που δεν ήξερα τι μου συνέβαινε, γιατί δεν είχα πείρα. Και έλεγα στο γέροντα, γέροντα, βλέπω τόσο καθαρά, τι είναι αυτό? Μου λέει, είναι ένα μέρος του καρπού της υπαγωγής. Δεν με απασχολούσε καθόλου και αυτή ακόμη η σωτηρία μου, γιατί ένιωθα τόση ανάπαυση που λέω, και τώρα να φύγω, τι έχω να πω στον Θεό? Τα αμαρτήματά μου τα είχα εξομολογηθεί. Τα πάντα μου στο γέροντα γνωστά. Ό,τι έκανα, το έκανα με υπακοή. Αυτά όλα, για όλα αυτά, τα οποία είναι βέβαια λίγες λέξεις, αλλά είναι ένα βίωμα, δεν ένιωθα να μου περνάει ο λογισμός καινόδοξος, γιατί ήξερα και πίστευα απόλυτα ότι είναι όλα των ευχών του γέροντος και τίποτε προσωπικό. Αυτό ήταν το πιστεύω μου. πάω να κοιμηθώ και ένιωσα τόση ηρεμία πνεύματος και έλεγα μαμού τι μου συμβαίνει. Έλεγα στο γέροντα, γέροντα στην προσευχή μου προσπαθώ να βάλω τον εαυτό μου στα αριστερά του Κριτού, γιατί πρέπει να θρηνήσω για τις πολλές μου αμαρτίες. Και κάτι με σπρώχνει και πάω δεξιά. Μήπως είναι πλάνη? Όχι παιδί μου, δεν είναι πλάνη. Είναι γιατί, διότι δια της υπακοής σου, το φορτίο σου ήρθε σε μένα. Εάν εσύ έκανε το δικό σου θέλημα, το φορτίο θα ήταν επάνω σου και δεν θα ένιωθες τέτοια πράγματα. Αλλά μας νοθετούσε να σιωπούμε, ό,τι νοθετώ κι εγώ εσάς συνέχεια. Μας έλεγε μη μιλάτε, φωνάξτε την προσευχή. Αυτή θα σας σώσει. Το όνομα του Χριστού θα σας φωτίσει, θα σας βοηθήσει, θα συμπληρώσει, θα αυξήσει, θα σας γίνει τα πάντα. Αν δεν μπείτε την προσευχή, αυτό σημαίνει ότι δεν βάλατε καλή αρχή. Φώναζα την προσευχή, φυσικά, γιατί δεν είχα μαζί μου, δεν ήταν κι άλλοι κοντά μου. Και την έλεγα συνέχεια, ώσπου ο λάριγκας μου με φωνούσε και έλεγα γέροντα με φωνάει ο λαιμός μου. Μου λέει συνέχισε, μην την αφήνεις καθόλου. Και μου έλεγε μη μιλάς με κανέναν. Δεν μιλούσα, προσευχόμουν. Και η σιωπή, η προσευχή, η θεωρία δημιουργούσαν ένα πένθος, αλλά πένθος αγαθό. Μα μνήμη θανάτου ήταν, μα κρίσεως Θεού, μα αμαρτίες, μα οτιδήποτε ήταν ο λογισμός, τα δάκρυα πέφτανε βροχή. Δεν υπήρχε νύχτα ή ημέρα που να μην υπάρξουν δάκρυα. Όλα αυτά, και πάλι επαναλαμβάνω, ήταν του γέροντος η προσευχή. Ήταν τα δικά του δάκρυα που έγινε για μας. Γιατί μας το έλεγε. Εγκρατευότανε και του λέγαμε, γέροντα, γιατί έτσι κάνει? Διότι θέλω να αγωνιστώ για να σας δώσει ο Θεός τη χάρη Του. Λοιπόν, η παρησία του γέροντος μας έστειλε αυτή την ευλογία του Θεού. Ποτέ δεν επέρασε από τη σκέψη οτιδήποτε ότι γινόταν από προσωπική προσπάθεια. Αυτό είναι και το πιστεύω. Το ότι στο γέροντα ήταν τα πάντα καθαρά, υπό την έννοια της ειλικρινούς και καθαράς εξομολογήσεως, δεν άφηνα αποθεμένα μέσα μου, γιατί ήξερα ότι αυτά είναι σάπια πράγματα. Και κάθε τι σάπιο έχει και την δυσοσμία του, έχει τη βρώμα του. Πράγμα που θα βρώμιζε την ψυχή μου, με αποτέλεσμα να μην νιώθω όμορφα. Ένας λογισμός ερχόταν και γινόταν η ψυχή άλλο κάτω. Για στάσω, λέω, αν καθίσω και δεχτώ λογισμούς, τι θα γίνει. Και επί παραδείγματι. Μου είχε έρθει ένας λογισμός άσχημος για τον Γέροντα. Εγώ επειδή προσπαθούσα πάντα να είμαι απέναντι του Θεού και του Γέροντος σωστό, επαναστάθησα, δεν μπορούσα να δεχτώ ότι μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα σε μένα λάθος και να πιστέψω λανθασμένα από ό,τι πίστευα για αυτόν τον άνθρωπο. Έκανα σκληρόν αγώνα. Ο διάβολος ήταν τεχνίτης. Όταν σηκωνόμουν να γρυπνήσω με το άνοιγμα των ματιών και οι σκέψεις οι βρώμικοι, οι άσχημοι, πράγμα που σαν ρεύμα ερχόταν το δηλητήριο με τέχνη του διαβόλου να μου δηλητηριάσει την αγρυπνία, να μην μπορώ να κάνω αγρυπνία, να έχω τέτοιες σκέψεις. Αλλά και εγώ από την άλλη πλευρά δεν υποχωρούσα σε καμιά περίπτωση. Το έλεγα στο Γέροντα. Γέροντα, αυτό και αυτό. Αυτός, πολυέμπερος, παλέμαχος άνθρωπος, μου έλεγε μη στεναχωριέσαι, περιφρόνησε και άφησε το να λέει ό,τι θέλει αυτό. Ο Άδης, το ξέρασμα του Άδου είναι ατέλειωτο. Με τον διάβολο δεν τα βγάζει κανείς πέρα τόσο εύκολα. Μην κάνεις αντίρρηση, διότι είσαι μικρός. Μόνο περιφρόνα τον λογισμό, λέγει την ευχή και θα φύγει μόνο του. Εγώ επειδή ήμουν άπειρος, ανησυχούσα μήπως και μου ξεγελάσει και είμαι συνεχώς εν μάχη. Αγωνιζόμουν πάρα πολύ, ξύλο. Πάρα πολύ. Αντιστεκόμουν στον κακό λογισμό. Και τελικά, με τις ευχές του Γέροντα, τόσο πολύ έφυγε αυτός ο λογισμός που τόσο με απασχόλησε στην αρχαρίτικη ζωή μου, που ποτέ μου στο εξής δεν μου ξανασυνέβηκε κάτι τέτοιο. Έφυγε, χάθηκε σε τέτοιο σημείο που σαν να μην πολεμήθηκα δυο. Αυτά που σας καταθέτω τώρα είναι απλώς μία πατρική συμβουλή. Όπως ένας πατέρας μου ζητάει τα παιδιά του, αυτό και αυτό συνέβηκε στη ζωή μου κλπ. Προς παράδειγμα και προς φωτισμό, ακριβώς γι' αυτό το λόγο σας τα λέγω, ώστε να δείτε πώς βιώσαμε τότε όταν ζούσε ο Γέροντας. Όταν ο υποτακτικός δεν είναι καθαρός, δεν είναι ειλικρινής, δεν έχει γυμνώσει τον εαυτόν του πέρα για πέρα δια της καθαράς εξομολογήσεως, τα όσα έχει μέσα του στον Γέροντα δεν μπορεί να βάλει την καλή αρχή για να έχει, για να ελπίζει, για να προσδοκεί ένα κάλλιστο τέλος. Όταν αφήνουμε μέσα μας όσα ρίχνει ο διάβολος, όσα γεννούν τα πάθη, όσα φέρνει ο παλιός άνθρωπος και τα εναποθέτει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ψυχή του, μέσα στο πνευματικό του στομάχι, και δεν τα κάνει έμετο, δεν τα βγάζει έξω, να καθαρίσει το εσωτερικό, αυτός ο μοναχός δεν μπορεί να περπατήσει σωστά. Δεν μπορεί να έχει την πολύτιμη υγεία της ψυχής. Που τα λέμε υγεία ψυχής, να εννοούμε την σωτηρία της ψυχής. Όπως όταν μας χαλάσει το στομάχι, όταν κρυολογείς, δεν χωνεύει το φαγητό. Μη χωνεύοντας το φαγητό, το στομάχι ζητεί να το βγάλει έξω. Αν δεν το βγάλει έξω και προσθέσει και άλλη τροφή, και εκείνη θα χαλάσει. Και θα επιδεινωθεί περισσότερο η κατάσταση, η άσχημη. Εάν όμως βγάλει το περιεχόμενο, το αρρωστημένο, το κρυολογημένο και μετά πάρει ένα ζεστό τσάι, καθαρίζεται το στομάχι και τότε ό,τι βάλουμε μέσα θα πάει σωστά. Όταν ο μοναχός εξομολογείται τα πάντα του, είναι σαν να βγάζει ό,τι αρρωστημένο έχει μέσα του. Και μετά, με τα δάκρυα της μετανοίας, πλένεται αυτό το πνευματικό στομάχι και τότε έρχεται η καθαρή τροφή, η χάρη του Θεού, ο φωτισμός του Θεού, οι φωτεινοί λογισμοί και δημιουργούν την υγεία. Γι' αυτό θα πρέπει πρώτον ο άνθρωπος, ο μοναχός, να γεννήσει, να κυοφορήσει και να γεννήσει τον φόβο του Θεού. Και ο φόβος σαν φως θα τον οδηγήσει στην καλή αρχή. Θα τον προχωρήσει πνευματικά, θα τον φωτίσει το πώς να τακτοποιήσει τον εσωτερικό του άνθρωπο. Και όπως βλέπουμε ότι ο χρόνος, ο κάθε χρόνος που έρχεται αρπάζει ορισμένους και τους μεταφέρει στον άλλον. Δεν γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αν θα ζήσουμε και αν θα έχουμε τον χρόνο να επιμεληθούμε κατά αυτήν την έννοια την ψυχική μας κατάσταση. Να μην μας βρει ο θάνατος με κατάσταση που η συνείδηση επαναστατεί. Όταν αγωνιζόμεθα σωστά, έρχεται η χάρη με την παρηγοριά, με το φως, με τη χαρά, με την ελπίδα της αιωνίου ζωής, δηλαδή είναι καρπός Αγίου Πνεύματος. Όταν όμως δεν τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας, ψυχολογικά υποφέρουμε. Δεν φτάνει η αμαρτία, δεν φτάνει η αμέλεια, δεν φτάνει η εγκατάλειψη των πνευματικών καθηκόντων, έρχεται και η γεύση του καρπού όλων αυτών. Έρχεται η γεύση όλης αυτής της αμέλειας να δώσει την αίσθηση την στενάχωρη, το άγχος, το ψυχικό, έρχονται οι ανάλογοι λογισμοί. Έρχεται μέσα πνεύμα αποστασίας. Η μη διόρθωση του ψυχικού πράγματος και όταν ο μοναχός, ο υποτακτικός δεν τακτοποιήσει τον εαυτόν του ειλικρινά, εξομολογητικά, διορθωτικά με τον Θεό και με τον Γέροντα, δημιουργείται ανάμεσα στην ψυχή και του Γέροντος, πρωτίστως του Θεού, ένα τείχος, μία απόσταση πνευματική. Και αυτή η απόσταση, αυτό το τείχος, εμποδίζει την χάρη του Θεού, εμποδίζει τις ευχές του Γέροντα, τις προσευχές που κάνει, για να βοηθήσουν αυτήν την ψυχή. Είπαμε, η αμέλεια έχει τόσες ελλείψεις, συσσωρεύει τόσα αμαρτήματα. Μετά έρχεται και η κακή γεύση. Ενώ, αντιθέτως, η εφαρμογή, η εκτέλεση εν πράξη τα καθήκοντα τα μοναχικά δεν τον αφήνουν ελλειπή μπροστά στην ευθύνη του απέναντι στο Θεό και στις μοναχικές του υποσχέσεις και ευθύνες, αλλά του δίδουν και χαρούμενη ζωή. Τη μεγαλύτερη χαρά την παίρνει όταν μέσα του γεύεται την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Αυτή η γεύση της αιωνίου ζωής είναι η πρόγευση του παραδείσου. Είναι ο αραβόνας της πελούσης αιωνίου ζωής εν το Θεό. Γι' αυτό θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε σοβαρά και να πούμε έως πότε δουλεία, έως πότε δαιμονική τυραννία, έως πότε δεν επαναστατώ, δεν σηκώνω τη σημαία της επαναστάσεως και να πω καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Και το γένος μας πόσα και πόσα χρόνια δεν το κάτω από την δουλεία την τουρκική, πόσα δεινά δεν υπέστησαν οι άνθρωποι μας, οι πρόγονοί μας. Αλλά ήρθε η ώρα όμως. Το σκέφτηκαν, οργανώθηκαν, απεφάσισαν και την ημέρα της Παναγίας μας του Ευαγγελισμού σήκωσαν το λάβαρο της Επαναστάσεως και πέτυχαν την ελευθερία της πατρίδας, την οποία σήμερα εμείς γευόμαστε. Έως πότε θα μας δουλεύουν τα πάθη? Έως πότε δεν θα διορθώσουμε τα καθήκοντά μας, τις ευθύνες μας? Έως πότε θα αφήνουμε το βάρος να πλακώνει την καρδιά και την ψυχή μας και να υποφέρουμε ψυχολογικά? Ποιος είναι ο λόγος της αργοπορίας και της αναβολής? Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας. Πρέπει να αποφύσουμε ό,τι σκοτεινό, ό,τι δεν είναι καλό. Και ας πάρουμε παράδειγμα από τους σύγχρονους πατέρες που τώρα πέρασαν και ξεκουράστηκαν στην άλλη ζωή. Ζωντανά παραδείγματα. έχουμε και ανθρώπους στον κόσμο που ζουν τόσο προσεκτικά, τόσο αγωνιστικά, τόσο όμορφα, που δεν ξέρω αν μας γίνουν αυτοί οι άνθρωποι κάποια μέρα στον άλλον κόσμο κριτές και να μας συγκρίνει ο Θεός με εκείνους τους ανθρώπους, διότι εκείνοι έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, έχουν μέρημνες, είναι μέσα στα σκάνδαλα, είναι μέσα στον κόσμο, είναι και είναι. Ενώ εμείς ελεηθήκαμε πλούσια και δεν έχουμε εκείνα τα εμπόδια αυτών των ανθρώπων. Και όταν εμείς δεν ανταποκριθούμε ανάλογα με την βοήθεια του Θεού, αν μας έδωσε 100, ζητάει 200. Όταν στον κοσμικό του έδωσε 30, 20 και τα έκαμε 60, είναι πολύ εντάξει. Όταν εμείς τα κάνουμε 120, 140, θα φανούμε ελλειπείς. Οπότε, ο καθένας ό,τι έλαβε πρέπει να το διπλασιάσει. Την προσευχή. Βλέπω ορισμένους πατέρες που αγωνίζονται, φωνάζουν την προσευχή, τη λένε την προσευχή. Ο Θεός χαίρεται, το Άγιο Πνεύμα αγάλεται και εγώ επίσης. Μπορεί να μην σας το λέγω, αλλά είναι μια αλήθεια. Ακούω την ευχή και μέσα μου είμαι όλος χαρά και δίνω ευχές από την καρδιά μου και λέω διπλή χάρη του Θεού να έρθει σε αυτό το παιδί. Γιατί είναι διπλή και η ωφέλεια. Πρώτον ωφελείται ο ίδιος ο μοναχός που προσεύχεται έτσι, αλλά ωφελεί και τον αδελφό του και τον άλλον άνθρωπο, ακούγοντας την προσευχή, έρχεται και αυτός και λέει, μα κι εγώ δεν είμαι μοναχός, μα κι εγώ δεν πρέπει να την πω. Μα εμένα γιατί αφήνω και γυρίζω ο λογισμός μου εδώ και εκεί. Μόνο αυτόν χωρεί η βασιλεία των ουρανών. Εγώ δεν μπορώ να μπω. Βλέπετε η ωφέλεια πως γίνεται. Όταν όμως ο μοναχός δεν μελετά το όνομα του Θεού, τι άλλο θα κάνει? Ζητεί κάποια παρηγοριά. Θα πάει να μιλήσει με τον έναν, θα μιλήσει με τον άλλον. Και τι θα πούνε, αν είναι κάτι το πνευματικό, έχει καλό. Αν όμως καταλήγουμε να κρίνουμε και να επικρίνουμε, να αργολογούμε και να συζητάμε περί ανέμων και υδάτων, πάει ο χρόνος. Χάθηκε ο χρόνος. Όχι μόνο χάθηκε απλώς, αλλά πήρε και μαζί του αμαρτήματα, τα οποία θα τα φέρει ο άνεμος σε εκείνη την ώρα και του θανάτου και της κρίσεως. Έρχεται. Βέβαια, όταν λείπει η προσευχή, λείπει ο Χριστός. Όχι η παρουσία Του, η καταφύση, αλλά η καταχάρη. Όταν δεν μελετούμε τον Χριστό, θα μελετήσουμε κάτι άλλο. Αν δεν βάλουμε στο μήλο σιτάρι, θα έρθει άλλος να βάλει σκύβαλα. Αλλά και ένα μεγάλο κακό που κυριαρχεί σήμερα στον κόσμο, χωρίς να αποκλείεται και ο μοναχισμός, το θέμα της αργολογίας και της κατακρίσεως. Κατακρίνουμε πάρα πολύ. Κρίνουμε τον έναν τον άλλον, μια κατάσταση, μια απόφαση, μια τακτοποίηση την περνάμε από τη δική μας κρίση. όταν δεν έχουμε το δικαίωμα από τον Κύριο, από το Ιερόντο Ευαγγέλιο, διότι μας λέει ότι μην κρίνετε ή να μην κριθείτε, και ενώ μέτρο μετρείτε αντιμετρηθήσετε ή μην, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, μην κρίνετε αδελφοί έως ότου έρθει ο Κύριος και φανερώσει τα κρυπτά των ανθρώπων. Εμείς κρίνουμε. Και πρώτος εγώ, κρίνουμε. Δεν υπολογίζουμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το αμάρτημα. Μια λέξη είναι, μια σκέψη είναι, περνάει. Αλλά τι στίγμα, τι δυνατό στίγμα αφήνει επάνω στην ψυχή σαν ευθύνη, δεν το παίρνουν ήδη. Και πότε ξεκινάει η κρίση, η κατάκριση? Από τον εγωισμό. Πού μας οδηγεί ο εγωισμός? Αυτό το φοβερό θηρίο, αυτή η πολυκέφαλος ύδρα, πού μας οδηγεί? Και μας, τους υποτακτικούς, πολλές φορές μας φέρνει σε αντίθεση με τον γέροντα. Τον αντιλογούμε. Του βγάζουμε γλώσσα. Άνθρωπε, υποτακτικέ, τι κάνει? Τι είμαι τον πατέρα σου και τη μητέρα σου? Μας λέγει ο δικάλογος. Τους αρχικούς γονείς, τι είμαι τους λέει? Διότι είναι έγκλημα εάν τους κάνεις, αν τους κακολογήσεις, όπως και πάλι η Γραφή μιλάει. Εκείνος που κακολογεί τη μητέρα του, λέει, πρέπει να λιθοβολείται. Γιατί ξέρει ο Θεός πόσους πόνους και τι κόπο έχει μια μάνα να γεννήσει, να θρέψει και να μεγαλώσει ένα παιδί. Για τους πνευματικούς γονείς, για τον πνευματικό πατέρα, οποία η τιμία. Δεν είναι γιατί είμαστε σε αυτή τη θέση, αλλά την οθυσία της αλήθειας πρέπει να πούμε για να μην σφάλουμε, για να μην κατακριθούμε αύριο. Ο καθένας κατά τα έργα του. Και ο γέροντας και ο πνευματικός πατέρας άνθρωπος είναι. Με αμαρτίες και πάθη. Αυτό είναι προσωπικό το θέμα. Αλλά εκείνο που οφείλει ένας υποτακτικός είναι τον γέροντά του να μην τον έχει απλώς ως έναν προϊστάμενο που προεξάρχει της χωρίας, αλλά ότι είναι αυτός ο αντιπρόσωπος αυτόν που έθεσε ο Θεός ως πνευματικό πατέρα στη ζωή μου. Και πρέπει να υπάρξει τιμή, όχι τιμή σε τίποτε άλλο, μόνο στην υπακοή και στην ενάρετη ζωή. Τίποτε άλλο. Πράγμα που θα ωφελήσει αυτόν και μόνο και κανέναν άλλο. Και ο Θεός που λέγει ότι πρέπει να αγαπήσει ο άνθρωπος, την έχει δώσει σαν εντολή αυτή την προσταγή. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της διανύσης σου, εξ όλης της ισχύς σου. Εδώ το πάρουμε στραβά. Θα πούμε ότι γιατί ο Θεός απαιτεί? Ο Θεός έχει περηφάνεια. Να θέλει να τον αγαπήσουμε έτσι και έτσι. Όχι. Ο Θεός είναι άκρα ταπείνωσης. Αλλά γιατί το λέγει έτσι? Για να βιάσει λίγο τον άνθρωπο να αγαπήσει έτσι τον Θεό, για να μπορέσει να σωθεί ο άνθρωπος. Διότι αγαπώντας τον Θεό τηρεί τα σεντολά του. Τηρώντας τα σεντολά, σώζεται. Αξιώνεται τη αιωνίων ζωή. Ενώ αν αγαπήσει τον Θεό, μήτε τις εντολές πρόκειται να εφαρμόσει και κλείεται η θύρα του παραδείσου για αυτόν τον άνθρωπο. Και όταν οι πατέρες οι μεγάλοι πατέρες ομιλούν πάνω σε αυτή την συμβολή, όπως όσες Εφραίμ λέγει ότι μην αφήσεις άνθρωπο, μην ακούσεις άνθρωπο να κακολογήσει τον πνευματικό σου πατέρα, διότι είναι φωτιά και θα σε κάψει. Δηλητήριο και φωτιά η κατηγορία και η κατάκριση προς τον πνευματικό πατέρα, τον γέροντα. Εμείς πολλές φορές από πλάνη του διαβόλου δεν το ξυλαθούμε αυτό το πράγμα και εύκολα, πάρα πολύ εύκολα και κατάκριση και αντιλογία και μεγάλη φιλονικία. Πράγμα που αυτό φέρνει κατάρρευση πνευματική, ισοπαίδωμα πνευματικό, αλλά δεν ωφελεί αυτό. Δεν πρέπει να σταθούμε εδώ. Άνθρωποι είμαστε και γίνονται και αυτά. Τα διαβάζουμε στα βιβλία, στα ασκητικά, στα μοναχικά βιβλία των πατέρων. Βλέπουμε πολλά τέτοια επεισόδια. Γι' αυτό θα πρέπει να συντονίσουμε όσο μπορούμε τη μοναχική μας πολιτεία. Να μην αφήσουμε έτσι να βιώσουμε, γιατί δεν θα μας βγει σε καλό. Αυτές τις νοθεσίες τις ακούσαμε από τον γεροντά μας. Έτσι ήταν η ζωή μας κοντά του. Δεν ξέραμε τι θα πει αντιλογία ή να σκεφτούμε τι ή να διανοηθούμε για τον γέροντα. Διότι λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι προτιμότερον ο υποτακτικός να λυπήσει τον Θεό παρά τον γέροντα. Αν λυπήσει τον Θεό, έχει τον γέροντα να προσευχηθεί και να εξηλιώσει τον Θεό για τη λύπη αυτή. Εάν όμως λυπήσει τον γέροντα, συγχρόνως και τον Θεό μαζί, ποιος θα προσευχηθεί και ποιος θα εξηλιώσει. Αυτά είναι λόγια των θεοφόρων πατέρων που τα έζησαν εν πράξη. Εμείς βέβαια οι πράξεις μας ήταν πολύ μικρή εν σχέση και συγκρίση με τους Αγίους Πατέρες. Ας είναι ο καινούριος χρόνος, ας φέρει καινούρια χάρη Θεού στη ζωή μας και ας μας βοηθήσει και ας μας φωτίσει να περπατήσουμε όπως το καλεί το καθήκον το μοναχικό. Και ας προσέξουμε και ας καθαρίσουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Ας πάρουμε μια καινούργια απόφαση ότι έχουμε μέσα μας αποθυμένο, άσχημο, αμαρτωλό, να το βγάλουμε. Να χαράξουμε μια καινούργια ζωή, όμορφη, χαρούμενη. Χαρούμενη στο Θεό, χαρούμενη στο γέροντα και στον εαυτό μας. Διότι δεν ξέρουμε αν μας καλέσει σε αυτόν τον χρόνο ο Θεός κοντά Του. Και αν μας καλέσει θα είμαι θα. Χαρούμενη, γιατί ο Θεός και στην 11η ώρα δέχεται κάθε άνθρωπο που θα ζητήσει εν μετανοία την επιστροφή του. Ούτε λύση θέλω τον θάνατο τον μαρτωλού ώστε επιστρέψει και ζήνει. Δεν θέλω ο Θεός κανένας άνθρωπος να χαθεί. Μα και γι' αυτό σταυρώθηκε. Να μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Ο διάβολος πάλι απέναντίας θέλει κάθε άνθρωπο να τον βάλει κάτω από τα πόδια του και να λυπήσει σφόδρα το Θεό και να του πει να, και ο σταυρός σου τίποτε δεν κατόρθωσε. Τους κέρδισα όλους. Όχι, ποτέ να μην γίνει αυτό. Αλλά κάθε ζώσα ψυχή να έβρει σωτηρία εν το Θεό.